børn, som var mere genetisk disponeret for et cannabismisbrug, i gennemsnit havde en lidt lavere mængde af nervefibre i hjernen end børn, der havde lav risiko for at udvikle cannabismisbrug.
Hmm.
Ja. Og det var tilfældet, før de begyndte at tage stoffet.
Okay.
Så det antyder altså, at nogle mennesker kan være sårbare. Ja, lige præcis. Er prædisponeret og sårbare over for et muligt misbrug, længe før de ryger deres første joint.
Okay.
Så før de overhovedet piller ved.
Det er rimelig vildt, faktisk.
Det er det.
Men det fede ved lige præcis det her, ikke? Det er jo, at det sådan, det nedbryder i hvert fald det, man får at vide med, at alle kan blive afhængige af cannabis, ikke?
Jo.
Eller alle kan jo godt gøre det, men der er ikke særlig stor risiko forbundet med det.
Der er nogen, som i hvert fald er i langt større risikozone end andre.
Men jeg mener bare det her med, som politikere ofte har sagt med, at eller ens skole har sagt til en, eller whatever, det her med, at det kræver kun et sur af en joint, og så kan du blive afhængig af det resten af livet.
Ja.
Altså, det er rimelig, det nedbryder det her i hvert fald rimelig meget, ikke?
Det gør det. Altså, politikere har sådan en tendens til at skære alle over en kam og sige, altså,
ja,
du bliver også afhængig, og du bliver også afhængig, og du bliver også afhængig.
Ja, lige præcis. Det er jo ikke tilfældet.
Det er det overhovedet ikke. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Has haters.
Velkommen til Ryges Helte. Din yndlingspodcast om cannabis. En podcast for rygere, af rygere, til rygere, men også til andre mennesker. Ja, velkommen til. Det her er det 8. afsnit af vores podcast.
I sæson 2.
I sæson 2.
Ja.
Og det her er endnu engang en af vores legendariske Mythbusters afsnit, hvor titlen er, man bliver afhængig af cannabis.
For det gør man jo.
Det gør man.
Eller det tror man i hvert fald, at alle os, der ryger cannabis, gør.
Ja.
Hvis man er langt størstedelen af den danske befolkning.
Helt sikkert. Langt størstedelen af den internationale befolkning.
Så derfor så er det den myte, vi har valgt at dykke ned i dag.
Lige præcis.
Og simpelthen.
Så må vi se, om den holder, eller om den ikke holder.
Lige præcis. Og vi er jo som altid flankeret af bare andet og mere end vores skarpe hjerner. Frontale cortex og vores egne spritliderlige holdninger. Vi er jo flankeret af konkret forskning og fakta.
Lige præcis.
Så derfor, så, hvis man nu ikke er bekendt med formatet, så har både Fæsser her og den enarmede mand taget en artikel, en videnskabelig artikel med, som vi kommer til at præsentere og diskutere ud fra.
Lige præcis.
Yeah.
Det bliver mega fedt.
Og
jeg skal lige huske at sige, at vores podcast er jo som altid sponsoreret Smokers Choice.
Oh ja.
Som har alt rygerudstyr. Ej, ikke alt. Tæt på alt, hvad du skal bruge af mixerbakker, paperfilter, plakater. Måske de har nogle G-strenge eller speedups, jeg ved det ikke. Det kunne være meget fedt. En markedsidé til dem. Så hop ind på smokerschoice.net og skriv til dem, at du godt vil have, at de laver nogle Smokers Choice speedos.
Og find
dit, og køb nogle produkter også måske.
Vinterbader udstyr.
Ja.
Til vinterbader sæsonen, der starter lige om lidt.
Det kunne være vildt, hvis man kunne hælde cannabis ud på sin sten, sådan noget cannabisolie i sin sauna, ikke? Så kunne blive basket. Ja, den vildeste rum, hun har også ramt af sådan en mur af cannabis.
Kan jeg vide, om det er muligt?
Jeg tror godt, man kan. Altså normalt så hælder man jo de der duftolier ned i sådan en spand vand, man har, og hælder lidt på ad gangen.
Ad gangen, så det sådan fordamper.
Men jeg ved ikke, om de der sten, om det måske bliver for varmt til, at man så bliver skæv af det.
Ja, det er spørgsmålet, hvordan THC'en ligesom opfører sig, når det
fordamper, ikke?
Jo, er i fordampet form.
Men altså, man kan jo ryge det på sådan en vape.
Ja, så i princippet så burde det vel fungere.
Jeg tænker, det burde fungere. Umiddelbart tror jeg ikke, det er så rart. Yeah. Det er sådan en skoldhed sauna. Altså, du ramte sådan en mur varme og THC.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes generelt, temperaturpåvirkninger er sådan mere ubehagelige, når man er basket, end når man ikke er.
Ja. Yeah.
Så jeg kunne godt forestille mig, at den her ekstreme varme måske ikke er så...
Det er nok ikke super fedt.
Jeg tror godt, man der kunne være en chance for, at man dehydrerer.
Ja, yeah, men det er der jo alligevel, når du er i en sauna.
Men bare husk at drikke noget. Altså.
Men sådan er det jo altid en sauna.
Jo, bevares. Altså. Men altså, kan du vide, hvor lang tid man skulle blive derinde for at blive skæv? Og hvad doseringen skal være? Ej, jeg nørder altid allerede super...
Det finder vi ud af på et tidspunkt. Ja, vi skal i gang med det her ordentligt.
Det skal vi.
Og til ligesom at starte det her afsnit, så har vi selvfølgelig 4 spørgsmål, som vi godt vil svare på.
Yes.
Det første er, hvad er afhængighed? Sådan for lige helt konkret lige at finde ud af, hvad det nu drejer sig om. Så skal vi snakke om, hvornår man er afhængig af cannabis. Mm-hmm. Hvorfor nogen bliver afhængige af cannabis. Og så slutter vi selvfølgelig af med at bede eller afkræfte myten, som jo hedder, bliver man afhængig af cannabis? Eller man bliver afhængig af cannabis. Så finder vi ud af, om man så bliver afhængig af cannabis. Yes.
Lige præcis. Og, men før vi dykker ned i det, så skal vi lige nå noget først. Fordi det er god lang tid siden, at vi har lavet en episode af Den Baskede Radioavis. Og det er simpelthen ikke, fordi der ikke er nogen nyheder at tage fat på, når det gælder cannabisens verden. Det er nok mere fordi, at vi simpelthen har rigtig dårlig tid, og ikke lige så meget tid, som vi havde før i tiden, til at producere ekstra indhold til rygecellet. Så det er ikke, fordi vi ikke vil holde jer opdateret, kære lytter, på, hvad der sker i cannabisverdenen, men... Ja, det er svært at nå det hele. Så vi vil lige tage en hurtig aktuel nyhed, fordi...
Den er god.
Det er jo kommunalvalgskampssæson. Det vil sige, at alle har gravet sig ned i de lokale gågaders skyttegravs fløjekrige og opstillet telte på torve og i gågader i alverdens små byer rundt omkring i landet. Det har man også gjort i København, hvor der jo er valg til overborgmesterposten efter den kære Frank Jensen, som blev nødt til at forlade sin kære overborgmesterpost, da han var...
Ja, det var fordi, der var den der rave på indelårs.
Ja, han var lidt for dårlig til at holde nallerne for sig selv.
Det kan ske for selv den bedste.
Ja. Nå, men han er her i hvert fald ikke mere, og det betyder, at man i Københavns Kommune jo skal vælge en ny overborgmester. Og i den forbindelse så stiller Socialdemokratiet, som jo også var Frank Jensens parti, jo med en stærk spidskandidat til den post. Og hun hedder Sofie Hestorp Andersen. Og en af de ting, som hun gerne vil vælges på, det er, at hun går ind for, ligesom Frank Jensen, at der skal indføres en forsøgsordning med legal og reguleret cannabis i København.
Oh yeah. Og det lyder umiddelbart meget godt.
Det gør det jo. Det gør det jo. Problemet er bare lidt, at det er ikke rigtigt den linje, hendes kammerater, partifæller på Christiansborg har.
Nej, det vil være synd at sige.
De deler ikke den mening. Og i den forbindelse så var hun forbi af Jonathan Spang i hans dejlige program Tæt på Sandheden for i lørdag. Og det lød sådan her.
Er problemet ikke også, at ligegyldigt hvor meget du gerne vil som overborgmester indføre fri hash i København, så er det en beslutning, der ligger på Christiansborg?
Jo, det er rigtigt.
Så hvis du alligevel i din valgkamp bruger noget, der er fuldstændig urealistisk, kunne du så ikke finde på noget federe, som for eksempel genopleve David Bowie?
Jo, tak. Altså, men jeg mener ikke, det er urealistisk.
Det mener du ikke?
Nej, det mener jeg ikke.
Men din forgænger på posten, Frank Jensen, han har foreslået det her 4 gange. Og hver gang har Christiansborg sagt nej tak. Hvad får dig til at tro, at du kan få et ja?
At flere og flere partier, og særligt også folketingspolitikere, godt kan se det her, det er vejen frem. Og nu skal vi bare have fundet det forslag, der gør, at de også kan finde ud af at stemme for det.
Altså i 2013, der gik Socialdemokratiet i København også til kommunalvalg på et forslag om legalisering af hash. Tror du, at hashrygerne er så dumme, at de har glemt det allerede?
Nej, bestemt ikke. Jeg tror på, at de bare stadig gerne vil vide, at det er det her, vi kæmper for.
Du udtaler i Berlingske i august, at du ikke har været i dialog med dine partipætter på Christiansborg. Vil det ikke være smart lige at tjekke det af, bare så der ikke er nogen i København, der tror, at det er sådan noget tom snak og valgflæsk? Der har lige været landsmøde, så kan man vel lige gå rundt og lige klappe det af med folk. Gjorde du det?
Jeg startede med at efterspørge, at vi får en Christiania-ordfører igen i hvert fald.
Okay.
Det var da en start,
ikke? Ja, en start.
Men ellers er det ikke noget, man lige klapper af på en kongres.
Det er det ikke.
Nej, det kræver hårdt arbejde.
Man skal give de 20.000 at komme med i erhvervsklubben.
Nej, det skal man så heller ikke.
Det skal man ikke.
Nej, jeg har ikke nogen erhvervsklub.
Mm-hmm. Jeg nåede virkelig at blive skæv af den her. Jeg ryger aldrig pot.
Jeg vil sige, at det er heller ikke sådan, at du lige sådan har taget lidt. Det har virkelig været...
Nå, jeg tænkte, nu skulle det også ligne noget på billeder og sådan noget, ikke? Vi gør det rigtigt, når vi gør det, altså.
Det er et rigtig godt interview, det der, faktisk.
Det er det, faktisk. Hvor der bliver gået lidt til den, også på humoren.
Ja.
For ideen er jo god nok, men som Jonas Hans Bang også siger, så for 8 år siden, der var det jo præcis det samme tilbage i 2013.
Lige præcis.
Med Frank Jensen, de slog sig op på, at de ville indføre en forsøgsordning med legal cannabis i København, og lige siden da har der bare været kold skulder fra samtlige regeringer.
Ja, og det, jeg synes også, altså, det er jo derfor, at det her spørgsmål, han siger, eller hvor han siger, at om det ikke bare er valgflæsk og tom snak, jo er rigtig relevant, ikke?
Fordi det kan godt lidt virke sådan.
Det virker lidt sådan, når man også er gået til valg på det i 2013, og der sidder her 8 år senere, og der ikke er sket en skid.
Ja.
Altså...
Så kan jeg godt forstå, hvorfor mange, og mig selv inkluderet, er meget skeptiske over for, hvad det her egentlig bliver til i det lange løb.
Nok ikke meget, desværre. Mm. Kunne man frygte i hvert fald.
Ja, det er ikke så godt. Men den kære Jonas Hans Bang gør, hvad han kan for at få nogle svar ud af overborgmesterkandidat Sofie Hestrup Andersen her. Og tænder faktisk også op i en lille joint skud til Jonas Hans Bang.
Det er really nice.
For også at stå ved, at det rent faktisk var en rigtig joint. Fordi det, der jo så sker efterfølgende, det er, at produktionsselskabet her, som producerer det her afsnit, er ude at sige, at man bare rolig, det var ikke en ægte joint. Der var ikke noget cannabis i.
Ja.
Ja.
Hvor til Jonathan Spang klarer op i den og siger, at det var det faktisk.
Det var det faktisk. Og så er man jo nødt
og
til...
Og så går hele mediemøllen i gang, ikke?
Det gør den da
og
i hvert fald.
Det fede det her. Jeg så sådan en BT-lignende artikel på Berlinske, hvor de havde sådan noget, hvor man, da man læste artiklen og var sådan, okay... Det nye ekstrabladet BT-klubben, det var sådan en rigtig mærkelig artikel, hvor der ikke var særlig sådan journalistisk gennemarbejdet.
Altså det...
Hvor de brokkede sig over det var for dårligt og så videre. Og det fede ved det er, at hvis man så læser kommentarerne på Facebook til denne her artikel, så alle, jeg tror 95% af de kommentarer, der er højere, 98% af dem, er sådan, oh my god, slap af. Og sådan, seriøst, brug I tid på det her. Og sådan, der var ingen, der synes, det var noget stort problem.
Nej, og det er det heller ikke.
Nej, og det er sygt fedt. Bare sådan, at man ser, at andre folk ligesom har samme holdning til at slap af.
Ja, altså, det er bare en joint. Kan vi
komme videre? Altså.
Og jeg synes, at så bliver der jo fundet en helt stor fiskestang, og produktionsselskabet var ude og sige, at det var en rigtig joint, og det var vi ikke opmærksomme på. Åh nej, og vi var ikke bekendte med DR's etiske retningslinjer osv. osv.
Ja.
Men Jonas Hans Bang, han er iskold, og han står ved det, og det skal han have et skud ud.
Jeg synes, det er fedt.
For det er mega nice. Og der er brug for mere den slags i debatten. Og jeg synes, at faktisk det mest tragiske ved hele den her mediestorm, eller mini-mediestorm, der er kommet omkring den her episode, det har været den vinkel, som de her nyhedsmedier, selv nyhedsmedier, som er relativt respektable, som Berlingske for eksempel, at de simpelthen har den her censuraliserede tilgang til hele problemstillingen. Det skaber ikke en reel debat om det er fair, at cannabis er ulovligt i Danmark.
Overhovedet ikke.
Det skaber en debat om, han gjorde noget, han ikke måtte på tv.
Ja.
Og det synes jeg er lidt pinligt og lidt latterligt at diskutere.
Helt sikkert. Det er jo en ligegyldig debat.
Det er fuldstændig.
Altså, det bliver trukket op til at være, ikke? Altså, sådan bliver svunget op til at være et eller andet helt sindssygt problemstilling, men altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, og det fjerner fokus fra den rigtige debat, ikke?
Jo.
Om hvorvidt det giver mening, at det er ulovligt. Om så det måske skulle være lovligt i stedet for. Det synes jeg er synd. Altså.
En debat, som der tydeligvis ikke er nogen, der gider at tage.
Ikke rigtigt. Altså, det er fandme lang tid, siden jeg har set noget ud over i sådan et satireprogram, hvor der rent faktisk er nogen, der stiller nogle spørgsmål, ligesom Jonathan Spang gør her.
Ja.
Altså, og det er ikke engang et rigtigt nyhedsprogram.
Nej, det er
sådan humoristisk nyhedsprogram.
Ja.
Altså,
ja.
Og det synes jeg faktisk er rimelig skamligt.
Ja, det synes jeg også. Det er nemlig ikke det rigtige forum, eller den rigtige setting,
nej,
for at tage den her diskussion om cannabis.
Ikke rigtigt. I det mindste er der nogen, der siger noget, men altså, jeg synes, at det er en skam, at der ikke er nogen andre, der også gør det.
Nej, og der ikke er en debat, en seriøs debat.
Hvorfor har vi det ikke i Clemens?
Ja, det ved jeg ikke. Hvorfor er det ikke i Deadline Clemens, og i debatten, ja. Og, ja. Og hvorfor er det ikke, hvorfor bliver det ikke diskuteret det her?
Det kunne man godt have, især herop til sådan et borgmestervalg.
Ja, lige præcis.
Kunne der godt jeg være synes, det... selvfølgelig skal man ikke have et helt afsnit af debatten, der handler om det, men det kunne da godt lige være 10-15 minutters segment eller et eller andet. Det er et rimelig stort emne at tage stilling til, om noget skal være lovligt, som førhen har været, som har været ulovligt. Jeg ved ikke, hvor længe. Altså,
jeg synes sagtens, at man kunne diskutere det en hel time, to. Altså, det er simpelthen, der er så mange fordomme, der skal brydes ned, og så mange usandheder, som skal altså skubbes tilbage ind i munden og ned i halsen og ned i maven og væk fra op i hjernen og så helt ud af systemet, at man sagtens kunne snakke om det i mega lang tid. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er den her debat. Og jeg synes, det er ærgerligt, at debatten så bliver, jamen, I må ikke vise eller diskutere noget, der er ulovligt. Fordi hvis det er indgangsvinklen fra de etablerede medier til det her, jamen, vi vil ikke have cannabis på vores platform. Det skal ikke ryges på vores platform. Det skal ikke diskuteres på vores platform. Mm. Så mister vi evnen til at have en dialog omkring det her. Så bliver den her debat undertrykt, og så er der ikke nogen, der kommer til at tage stilling til den.
Nej,
og det synes jeg lidt er det, der foregår i øjeblikket.
Jeg synes da i hvert fald, det er ens ret i et demokratisk samfund, at må diskutere om lovene giver mening. Især fra mediernes side, det synes jeg, der er deres pligt.
Det er deres funktion.
Ja, præcis. Tag de emner op. Altså, diskutere om, ja.
Helt klart.
Om tingene, skal de virkelig stadig være ulovlige?
Så skud ud til Jonathan Spang, ja, for fedt at have nosserne til at gøre det for åben skærm og på DR's regning.
Ja.
Tak.
Det er, jeg synes, det er rigtig fedt. Det er dejligt at se.
Og tilbage til det, vi egentlig skal snakke om i dag. Fordi Emil, jeg ved, at du har taget en meget fin definition med på, hvad er afhængighed.
Ja, jeg har sundhed.dk's definition af, hvad er afhængighed.
Vores go-to-site for sundhedsmæssig information.
Yes, den er altid, altid rar. Så hvis vi lige tager den her. Afhængighed er både en psykisk og fysisk tilstand. Den indebærer typiske ændringer i adfærd og i ens måde at tænke på, og kendetegnes ved en tvangsmæssig trang til at få tilført et eller flere stoffer. Stofferne indtages for at opnå de psykiske virkninger, de giver, eller for at undgå ubehaget, som kommer, når det ikke tilføres. Der er både psykologiske og fysiologiske aspekter ved afhængighed. Psykiske og fysiske aspekter er til stede i varierende grad, alt efter hvilket stof, som bruges, og hvem der misbruger det. Og så har vi lige sådan to pointers, med en, der beskæftiger sig med psykisk afhængighed og fysisk afhængighed. Psykisk afhængighed indebærer, at personens tanker og opmærksomhed retter sig mod stoffet. Dette medfører, at den afhængige person bruger stadig mere tid og kræfter for at få fat i stoffet. Det kan også være en voldsom trang til atter at indtage stoffet for at opnå disse effekter, kaldet craving. De fysiske aspekter af afhængighed er et resultat af, at kroppen har tilpasset sig det tilførte stof. Der opstår derfor fysiske symptomer, når stoffet ikke længere er til stede i kroppen. Det kan f.eks. være kvalme, diarré, rysten, hovedpine, feber og eventuelt kramper. Disse symptomer kalder man abstinenser. Begge dele bidrager til symptombilledet ved afhængighed.
Jeg synes, det er meget sigende, at de lige får sagt i den allersidste frase der, at det bidrager til symptombilledet. Fordi jeg synes, den her definition binder sig ret meget op på de i hvert fald fysiske aspekter af afhængighed, som relaterer sig til abstinens.
Ja.
Det her med, at man ligesom har nogen, nogen begynder at svede, og man får ligesom den her, altså nogen begynder
at ryste. Man får ubehag i kroppen og sådan, ikke?
Lige præcis, kvalme opkast. Nogen har nogle meget stærke fysiske reaktioner på afhængighed fra deres, det stof, de nu engang er afhængige af.
Ja, helt sikkert.
Men hvis vi lige skal dykke ned i afhængighed lidt dybere, så handler det jo om, at man har nogle usunde vaner, ikke? Altså en afhængighed, det er vel, at man har en vane, som man ikke selv kan styre.
Ja, det er det jo i bund og grund.
Du er ikke altså, selv i kontrol.
Der er jo ikke så meget, det, altså, så fancy er det jo heller ikke.
Nej.
Det er jo, når man selv mister kontrollen over det, som de kalder craving her. Og det her craving, det skal jeg nok komme dybere ned i senere.
Det er godt. Det er godt.
Lige om lidt.
Fordi den her, altså det der jo sker, når man får sådan en dårlig vane eller en god vane, som man bliver ved med at gentage, det er jo at ikke bare bliver man ved med at få det her dopamin kick, men de neuroner der affyres op i hjernen, de danner også nervebaner for den her adfærd, som man nu engang er i gang i. Der var en meget berømt neuropsykolog, som hed Donald Hebb, som har berømt udtalt, at neurons that fire together, wire together. Og det har forskere helt konkret kortlagt. Der var et forsøg, hvor nogle forskere eksperimenterede med at vise kokainafhængige billeder af deres foretrukne stof, som jo var kokain. Og fandt ud af, at man kunne få dem til at crave. Man kunne udløse deres craving ved at vise dem et billede af kokain i kun 33 millisekunder. Det var alt, der skulle til.
Det er meget imponerende.
Det er en brøkdel af et sekund.
Ja, og det her med cravingen her, det er jo en ret stor del af afhængighed.
Det er det.
Fordi cravingen er jo grunden til, at man er afhængig. Fordi jeg har undersøgt også en smule, og i noget af det, jeg har fundet frem til, der er den ene forskningsartikel, den snakker om, at den her, at få den her craving, det kan også forbindes med særlige begivenheder. Lad os nu sige, at du tager coke, ikke? Du er afhængig af det, og der, hvor du typisk gør det, er på en klub, for eksempel. Så selv hvis du går ind på den her klub uden at have noget med, så lige så snart du kommer der ind, så associerer din krop det automatisk med, at der får du det her stof, og så får du den her craving. Og det behøver ikke engang at være, at du tager dig hen. Det kan også bare være tanken om, at du skal derhen. Det leder til en craving. Hvis du tænker på den situation, hvor du har haft en oplevelse med det her stof, en god oplevelse, hvor du har fået dopamin ind i kroppen, så kan du begynde at få din craving.
Og det er det, der gør det så svært at bryde den her afhængighed og den her craving, fordi de cues, der skal til for at udløse den her craving, det kan være bare at tænke på en situation, hvor man har fået netop et dopaminhit af den her craving. Og det kan jo netop være, at man går ind på en klub og høre eller bare høre det i en bil, der kører forbi på gaden. Det kan også være, at man hører en eller anden lyd.
Ja, lige præcis.
Okay. Eller at man bare kommer til at tænke på det. Det trigger så den her craving, som så får en til at ville reagere.
Lige præcis. Og det kan også bare være i, lad os sige, du har en social omgangskreds, eller nogen i din sociale omgangskreds, som du har brugt det her stof med. Hvis du så er i deres selskab, eller skal noget socialt med dem, så kan du også opleve at få en craving af det, bare ved at være i den sociale sammenhæng. Fordi din krop forbinder det automatisk med stoffet. Det var rart.
Ja. Eller hvis du har en omgangskreds, hvor altså alt I laver, hele jeres sociale sammenhæng er bundet op på at tage det her stof, for eksempel, og blive mega blastet. Bare det at være sammen med den person, eller se den person, se et billede af dem, kan trigger den her craving, som man har. Og det sjove, der sker i hjernen ved afhængighed, er jo, at man, når man første gang bruger et stof, lad os sige kokain for eksempel, så får man et dopamin skud. Her frigives noget dopamin i hjernen, og når man så gør det igen og igen og igen, så mindskes det her, den her dopaminfrigivelse. Så faktisk så bliver man ved med at gentage den her adfærd. Ikke så meget for at opnå den høj, som man havde, eller det er det, man fortæller sig selv, men det, man i virkeligheden bliver ved, det grund til, at man bliver ved med at bruge det her stof, og når til et punkt, hvor hvis man stopper med at bruge det, så får man det rigtig, rigtig, rigtig dårligt, det er, at man er kommet i dopaminunderskud, fordi resten af tiden har du ikke lige så meget dopamin, fordi dopamin er lidt ligesom en, hvis man forestiller sig sådan en vippe på en legeplads. Når du skyder kokain ind i næsen, så frigives der noget dopamin, så tipper vippen over til dopaminsiden, men hjernen vil gerne skabe balance igen, eller det, der hedder homeostasis. Den tipper vægten over, eller vippen over, til den anden side. Og når man er i den, på den anden side af vippen her, så har man det ikke særlig godt. Så er man nemlig i dopaminunderskud.
Ja, det giver meget god mening.
Og det er det, man prøver at undslippe ved at gentage det her igen og igen og igen. Og så er man inde i den her dårlige spiral, hvor man aldrig rigtig kommer ud af det dopaminunderskud, man egentlig er.
Ja. Og lige apropos det, når vi snakker om cannabis, så i den artikel, jeg har, den er lavet ud fra en model, der hedder Coop and Volkoff Model fra 2006, som er en basismodel for at vurdere afhængighed, som består af nogle forskellige stadier.
Hvad hedder din artikel, by the way?
Den hedder... Jeg bliver nødt til lige at gå op i toppen. Den hedder Cannabis Addiction and the Brain, a Review.
Og igen, hvis man har lyst til at læse de her artikler selv, eller dykke mere ned i det, eller bare fact-checke os, når vi sidder her på podcasten, så kommer der til at være links til vores artikler, både min og den enarmede mands, ned i beskrivelsen.
Ja, lige præcis. Nå, men det jeg vil frem til, det er, at alle afhængigheds... alle addictions, de går igennem sådan tre faser. Og den første fase, det er en, der hedder binge intoxication phase, som er ligesom første gang, man kommer i kontakt med det, og så vil de fleste bruge det ret intensivt for hele tiden, fordi de får det her dopamin-tilskud, eller det bliver boostet, ikke? Så man bliver glad i låget, og det er der jo mange grund til, at mange de begynder på at bruge et bestemt rusmiddel. Det, der er interessant her, det er, at der sker en noget, de kalder en hyperactivation, fordi man bruger et stof meget intensivt. Og ifølge den her forskning, så er det til stede ved cannabis forbrug eller misbrug, som det er, når det vi snakker sådan et binge intoxication. Men den er der i en langt mindre grad end andre stoffer, og også en meget mindre grad end for eksempel alkohol i sådan en binge intoxication eller et alkoholmisbrug. Og den her artikel, den beskæftiger sig primært med, hvis man ligesom er i et misbrug.
Klart. Fordi der er nogle mennesker, som altså har de her binge intoxications, uden at nødvendigvis at være afhængig. Altså der er mange unge, der går ud og drikker sig i hegnet hver weekend, for eksempel. Ja.
Og noget andet, der er meget interessant ved det her, det er også, at der er ikke nogen sådan, hvad hedder det... Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det baseline. Der er ingen baseline differences i ens dopaminreceptor i forhold til, om man er cannabis user, eller om man bare er helt sund, sådan en testperson. Der er ingen forskel i de her dopaminreceptorer, sådan availability.
Så med andre ord, så nedsætter et cannabisforbrug altså ikke mængden af de dopaminreceptorer, som du har til rådighed?
Nej, på ingen måde. På ingen måde. Og det er, hvad hedder det, noget, som ifølge det her forskning ikke er en parallel til andre stoffer, som for eksempel kokain, alkohol, metamfetamin, nikotin eller heroin, som er associeret med en relativt høj sådan reduktion i dopaminreceptorernes availability.
Det er faktisk en rigtig, rigtig interessant pointe, fordi det, jeg hører dig sige, det er, at cannabis i modsætning til andre stoffer ikke reducerer den potentielle mængde dopamin, som vi kan producere for ligesom at opretholde vores
præcis,
balance.
Så det er ikke ligesom, hvis du for eksempel har taget, det der party drug, hvor man bliver mega glad.
Ecstasy.
Ja, det er ikke ligesom ecstasy, hvor du dagen efter har svært ved ligesom at blive glad, eller sådan, du ved.
Ja,
der er ikke noget sådan forskel i den dopamin, kroppen naturligt kan producere af cannabis. Det har det ingen effekt på.
Det er meget interessant, at det skiller sig ud på den måde. Ja. Og jeg tror også, at der er mange, som, altså, måske har alle, der sidder og lytter til det her, ikke taget ecstasy, men i hvert fald, altså, når man har været ude at drikke alkohol, drikke sådan rigtig gode mængder, og måske gjort det, måske har man været ude både fredag og lørdag. Mm. Måske den der torsdag. Hvis man har drukket torsdag, fredag, lørdag aften, og så vågner op om søndagen, ikke? Så er man i en ultra depressiv tilstand. Altså man har det dårligt, også mentalt. Og det er simpelthen et resultat af den her tilstand af dopaminunderskud, som man er i, fordi man netop har reduceret mængden af dopaminreceptorer.
Men det sjove ved det her er også, at de siger, at selvom at der ligesom det ikke decreaser ens dopaminreceptorers availability, så har det stadig en effekt med, at det blunter, eller det har blundet dopamin reactivityen til en sådan stimulerende udfordring. Så det betyder simpelthen, at du vil have sværere ved ligesom at reagere på forskellige begivenheder, sådan at udtrykke glæde og så videre. Det vil normalt ses som de andre stoffer. Det virker som om, det er lidt af det samme. Men det har ikke nogen sådan rent fysisk effekt på din krop. Det er lidt det samme outcome. Det er sådan meget, meget indviklet, men det er sådan lidt hen af det samme outcome som nogle af de andre drugs, men det skader dig ikke på samme måde. Og så er det langt, altså kortere tid også. Og det er jo så selvfølgelig kun ved sådan, altså stort forbrug af cannabis, at du vil have det her med, at du vil have svært ved at reagere glad på forskellige begivenheder og så videre, at du vil løbe ind i den her problematik.
Og man kan jo sige, i forhold til altså at komme ud af sådan et cannabis, eller sådan en dopaminunderskudstilstand, så kan det jo, altså hvis man er inde i et alvorlig afhængighed, så kan det jo tage måneder eller år nogle gange at komme ud af den her underskudstilstand, fordi man er så dybt nede i den onde spiral af, at man reagerer på nogle cues, som man får fra sin omverden, så får man nogle cravings, og så responderer man på det og får en reaktion, simpelthen for ikke at få det dårligt af ikke at være på det her stof. Altså man kan jo sige, folk, som er virkelig, virkelig afhængige af alkohol, det er livsfarligt for dem at tage en kold tyrker for eksempel og stoppe med at indtage alkohol fra den ene dag til den anden. Der kan opstå livstruende fysiologiske reaktioner på det, og også med andre stoffer. Det kan der ikke med samme måde med cannabis. Efter 4-6 uger, der er cannabisen ud af dit system igen, og så kan du begynde at finde den her baseline, som du selv var inde på, igen.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men den baseline altså forsvinder faktisk ikke.
Nej, den er der stadig.
Den er der hele tiden. Altså, og det er det, jeg synes, der virker meget interessant ved sådan et cannabismisbrug i forhold til andre misbrug, hvor det ligesom er, at man ødelægger sin egen dopaminbalance, ikke?
Ja.
Det synes jeg faktisk er meget, meget interessant.
Ja. Igen et aspekt af videnskaben, hvor cannabisen skiller sig.
Det skiller sig ud fra alle andre rusmidler, faktisk.
Og det synes jeg taler til den her, egenskab, cannabis har. Fordi de cannabinoider, som findes i cannabisen, i stor grad bliver produceret af vores egen krop, vores eget endokannabinoidsystem. Og at cannabis og de stoffer, der er der i, er en meget mere naturlig del af vores biologi og vores biologiske sammensætning end alkohol for eksempel er, eller andre rusmidler, som er langt mere invasive og langt mere skadelige.
Ja, helt sikkert.
Fordi de samme stoffer ikke er at finde i vores egen krop.
Og derudover så har jeg har nemlig noget andet med os, som er fra en Harvard-professor, som bliver interviewet. Og han siger nemlig, at der ikke er nogen fysiske abstinenser ved cannabis. Siger han straight up.
Okay.
Vi har et citat her med ham, hvor han, ham er professoren, han bliver spurgt om af intervieweren. De snakker sådan om cannabis, har de gjort før, og så spørger hende her journalisten, jamen, hvad er et eksempel på nogle af de her cannabismyter? Og professoren, han svarer, I think the greatest example is when you talk about the addictive nature of cannabis. You can become addicted to cannabis, though most people don't. Yet, invariably, when people hear about what I do, they say, oh, you're an addiction psychiatrist. Well, cannabis is not physically addictive. It's psychological. So there are fallacies about cannabis. Så det, han altså siger her, det er, at cannabis addiction ikke rigtig har noget med fysik, eller så med det fysiske at gøre, men det er nærmest udelukkende psykologisk. Og det synes jeg er meget interessant.
Det synes jeg er klart meget anderledes end mange andre rusmidler, ikke? Som hvorpå man får en stærk fysisk afhængighed, hvis man bruger dem for meget. Igen, det bunder sig lidt ud i det her universelle faktum, som vi jo har adresseret her på podcasten. Så mange gange. Du kan sagtens drikke dig ihjel. Du kan sagtens tage piller, indtil du lader dit eget liv. Du kan sagtens sprøjte så meget heroin ind i armen, at du dør af det. Men du kan ikke fysisk ryge så meget cannabis, at du får en fysiologisk overreaktion og dør af det. Det er umuligt. Og det er binder sig meget godt ind i hele afhængighedsaspektet, fordi cannabis er et psykologisk rusmiddel, og ikke et fysiologisk...
Og det har vi jo også snakket om tidligere, det her med, hvor vi ligesom har været inde på skadevirkningerne, sådan rent fysisk ved cannabis.
De kognitive effekter af cannabis er reduceret til deres udgangspunkt i løbet af 28 dage. Der er ingen kognitiv...
Lige præcis.
Forandring at finde med folk, der ryger cannabis, og folk, der ikke ryger cannabis.
Ja. En anden, faktisk lige apropos kognitive effekter, interessant ting, som bliver sagt i det her interview. Det er et meget, meget langt interview. I kan selv gå ind og læse det. Det er meget interessant. Men det er, at han siger på et tidspunkt, at det her med, hvor han også taler om det her med det kognitive, og man kan miste cirka 8 point af ens IQ-score og sådan noget ved cannabis. Men det sjove ved det er, at de mennesker, som typisk vil få påvirket deres IQ, er nogen, der allerede har en lav IQ.
Interessant.
Ja, så det er ligesom mennesker, der er disponeret i den retning i forvejen, som vil risikere at blive påvirket af det. Ifølge hvad ham her forskeren siger. Og det synes jeg var meget interessant.
Det er jo sjovt, du siger disponeret nu, fordi det binder sig jo over i noget genetisk.
Ja.
Og det er jo faktisk lige præcis det, som jeg skal snakke om i dag, og som min artikel handler om. Men før vi kommer til det, det var en god bro, jeg lige ødelagde der. Skulle vi måske lige snakke om, hvornår er man egentlig afhængig af cannabis? Fordi det kan være, der sidder nogen og lytter med lige nu, som er som er lidt uklar på, jamen, er jeg egentlig afhængig af cannabis?
Ja.
Hvornår vil du sige, at man er afhængig af cannabis?
Altså, jeg har det sådan med afhængighed helt generelt, at jeg synes, en afhængighed er, når man ikke længere gør det lystbetonet, men man gør det af ren vane. Eller overvejende af vane. Lad os sige for eksempel, det er en del af din daglige rutine, at inden du går i seng, så ryger du en spliff. Det gør du hver dag. Det er ikke fordi, du har måske altid lige hver dag har lyst til at gøre det. Du gør det bare uden rigtig at tænke over det. Der synes jeg, at man er afhængig af noget. når du gør noget, hvor det ikke er din lyst, der driver dig på den måde til, at du sidder og tænker, okay, jeg har lyst til lige, og jeg skal spille brætspil med nogle gutter, vi fyrer lige op for en spliff, fordi det kunne være hyggeligt. Men at når man gør det sådan på, når man nærmest har sådan en schedule for det. For eksempel, jeg havde en kammerat, som, eller jeg har stadig en kammerat, som faktisk næsten lige er stoppet med at bruge cannabis. Men han havde sådan, du ved, jamen, så røg han faktisk hver dag efter work eller sådan, du ved. Altså, når han kom hjem, så fyrede han op. Det gjorde han hver dag.
Og der, kan og man
der synes jeg, at man er ved at bevæge sig over i en afhængighed, når man ligesom, når man gør det. Og så måske også, når man ligesom ikke kan lade være med at gøre det.
Mm. Når man har brug for det, for eksempel for at, ja, det ved jeg ikke, lave et eller andet. Hvis man føler, at man har brug for hver dag, man kommer hjem fra arbejde, og man simpelthen er så bumpet, så jeg har brug for bare lige at sætte mig over en joint. Fordi ellers så kan jeg ikke komme videre med resten af min dag.
Ja, men jeg synes også, der er en forskel, fordi jeg synes godt, man kan ryge, lad os sige, hver dag. Eller ikke, måske ikke hver dag, men jo, lad os sige, man kan godt ryge hver dag, uden at være afhængig af det.
Mm-hmm.
Det synes jeg sagtens, man kan. Det er meget, hvordan ens og sådan en sindstilstand er omkring det.
Mm.
Altså grunden til, hvorfor gør du det her? Og er det fordi, at du bliver nødt til det? Føler du bliver nødt til det? Fordi så vil vi være over i noget misbrug, ikke?
En af de ting, som jeg har indset her på det seneste i forhold til indtag af alle rusmidler, ikke blot cannabis, det er, at formål er en meget integral del af det at konsumere et stof på en ordentlig måde. Formål er rigtig vigtigt, og en af de ting, som man med fordel kan kigge på, er, hvordan oprindelige folkeslag fra gammeltid, og her snakker jeg rigtig gammeltid, oldtiden, har brugt euforiserende midler i deres dagligdag. Fordi der var også mange af dem, som brugte euforiserende stoffer. For eksempel så brugte de oprindelige amerikanere, altså dem, der var der før europæerne, kom over og koloniserede.
Indianerne.
De oprindelige amerikanere brugte peyote, som er en euforiserende kaktusplante.
Ja, det er sådan en psykedelisk stof.
Lige præcis. De brugte det rigtig ofte, men det blev brugt i en ritualmæssig sammenhæng.
Ja.
Og det her med at have ritualer omkring sit indtag af rusmidler, tror jeg er en rigtig vigtig, et rigtig vigtigt aspekt af at have et fornuftigt forhold til det.
Yeah.
Så hvis du har et ritual omkring det, så har du også et formål med det. Du kan ikke have et ritual omkring noget, uden at have et formål. Fordi hvis du har et ritual, uden at have et formål, så har du netop bare en vane.
Yeah.
Så er det netop bare noget, du gør, for eksempel før du går i seng, eller når du kommer hjem fra arbejde, og du tænker ikke rigtig over, hvorfor det egentlig er, du gør det. Du gør det bare, fordi det er rent på rutinen, på refleksen.
Og det er også det, jeg mener med, hvad jeg i hvert fald synes er en afhængighed.
Ja.
Og det er også der, hvor det bliver svært at komme ud af. Ikke?
Lige præcis.
Fordi vaner er nemme at tillære sig, men det er satme svært at komme af med.
Det er rigtig svært
at komme af. Det er også derfor, der er så mange, der ryger altså når man først er gået i gang med at ryge cigaretter, for eksempel.
Mm-hmm.
Altså, og der kan du rent faktisk, altså, som du ikke kan med cannabis, få fysiske abstinenser.
Det kan du.
Så det er sindssygt svært at komme af med, ikke?
Det er det lige præcis. Og en af de ting, man skal holde for øje med vaner, det er, at når først en vane har indfundet sig, har taget plads i din hjerne. Der er en grund til, at Donald Hebb sagde, at neurons that wire together, fire together. Fordi når først de her neuroner har lavet nervebaner op i hjernen, og de har bundet sig på en bestemt måde, så kan du ikke pille dem fra hinanden igen.
Ja.
Det er umuligt. Du kan godt glemme en dårlig vane, eller glemme for eksempel den her craving, du har for et stof, hvis du har været afhængig. Men du kan aldrig nogensinde blive fri for det.
Ja.
Så derfor så, hvis man har været inde i et misbrug, eksempelvis alkohol eller kokain, så kan lyden stadigvæk godt, lad os sige, du har været sober i 30 år eller sådan noget, så kan den stadigvæk godt hive dig tilbage til den craving.
Ja.
Fordi din hjerne husker stadigvæk den bane, der er blevet skabt på baggrund af, at du har gentaget den her vane igen og igen og igen. Og det er det, der er farligt, når man ikke tænker over, hvilket formål man bruger rusmidler med.
Det er jo præcis ligesom med cigaretter, ikke? Altså folk, der er stoppet med at ryge, det er jo en konstant kamp.
Lige præcis.
For dem.
Og mange, der begynder at ryge, tænker, de begynder at festryge eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så tænker de, ja, jeg ryger en smøg her og der, jeg ryger sådan lidt her og lidt der, og til en fest her og til en fest der. Men jeg er jo ikke ryger, jeg kan jo sagtens stoppe, jo.
Ja.
Jeg har det under præcis. Kontrol, jo.
Ja.
Og det,
det er en farlig tankegang, ikke?
Det er en rigtig farlig tankegang, fordi så lægger man låg på, og er ikke opmærksom på det faktum, at man faktisk op i hjernen skaber de her nervebaner, som så lige pludselig gør, at de her cues kommer til at være rigtig svære at ignorere, når der kommer en craving lige bagefter, for de to ting er blevet synonymer med hinanden.
Ja, og så er det farligt.
Og så er det farligt.
Eller, det er ikke nødvendigvis farligt, men det er i hvert fald, så er man ved at komme ud i en god afhængighed i hvert fald.
Ja. Så skal man lige hanke op i sig selv. Ja. Lige være ærlig med sig selv. Og altid lige så sige rens af ens vaner og rutiner. Er det rent faktisk har mit forbrug af cannabis et formål?
Ja, lige præcis.
Og hvis det ikke har det, så måske altså det kan godt være svært.
Måske også nogle gange, inden man lige tænder op, så kan man altid lige kigge på, hvis man har rullet den, så lige være sådan skal jeg, hvorfor ryger jeg nu?
Mm-hmm.
Kunne jeg godt have lavet det samme bare uden at ryge, for eksempel?
Yeah.
Ikke at jeg siger, at det er noget, vi skal bestemme. Det må man jo selv styre. Men det er måske meget sundt nogle gange lige at reflektere over sit eget forbrug og sådan lige tænke sig om en ekstra gang.
Ja, det synes jeg.
Det synes jeg i hvert fald personligt er rart.
Det synes jeg også. Helt klart. Ja. Tidligere, der lagde du op til min artikel. Ganske fint.
Jo. Ja. Det ødelagde du.
Det ødelagde jeg netop.
Satan.
Men så har jeg jo teaset lidt af, hvad jeg skal snakke om. Fordi jeg skal snakke om en artikel, der hedder følgende. A large-scale genome-wide association study meta-analysis of cannabis use disorder. Ja, det er noget af en mundfuld.
Mm-hmm.
Og der er super mange forskere, som har været med til at lave det her studie. Blandt andet en dansk forsker.
Spændende.
En lektor ved biomedicin på Aarhus Universitet ved navn Didi Demontis, som har været med til det her studie.
Okay, cool.
Og sammen med en international forskergruppe. Og det de her forskere jo simpelthen så har haft som mål at finde ud af, det har været at finde ud, identificere steder i den menneskelige arvemasse, der koder for, eller i hvert fald ligger op til øget risiko for at udvikle cannabismisbrug.
Hmm.
Man har nemlig konkluderet, at risikoen for, for at udvikle et cannabismisbrug binder op på genetik i ret høj grad. Faktisk med helt op til mellem 50-70%.
Hmm.
Det vil altså sige, at to helt almindelige mennesker kan altså have vidt forskellige risiko for at, eller risici hedder det vel i flertal, for at udvikle et cannabismisbrug, ikke baseret på deres fenotype eller deres eksterne miljø, men simpelthen på grund af den genetik, som de har fået fra far og mor. Og det stiller jo helt naturligt nogen i en lidt mere uheldig situation end andre i forhold til at udvikle cannabismisbrug.
Helt sikkert.
I det her studie, der har de så simpelthen været inde og undersøge 21.000 personer med et cannabismisbrug. Og det er rimelig mange mennesker. Og så har de også haft nogle kontroller, og der har de haft hele 363.116 kontrolpersoner.
Det er fandme mange.
Lige præcis. Så, så over 380.000 mennesker har deltaget i det her studie.
Hold da kæft.
Ja, det er rigtig mange. Og mennesket har altså omkring 8 millioner unikke gener i arvemassen. Så der har sgu lavet sådan noget seriøst analysearbejde.
Det må man sige. Ja.
Af de her mennesker. Det er virkelig meget data. Ud fra de her data her, så har de været i stand til at identificere to steder i arvemassen, hvor en genetisk variation øger risikoen for at udvikle cannabismisbrug. Og det ene, det er en forbindelse i et område af DNA'et nær et gen, der hedder FOXP2, som sidder på kromosom 7. Et gen, som også er knyttet til sprogudvikling og risikovillig adfærd.
Okay.
Meget interessant, faktisk.
Ja.
Og udover det, så blev forskerne også bekræftet i, at en genetisk variation, der hedder CHRNA2, genet, som sidder i kromosom 8, også øger risikoen for cannabismisbrug, og det er et gen, som også kan linkes til nikotinafhængighed.
Hmm.
Ja. Og hende her, Didi DeMontis, lektor på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, hun udtaler, at vi ved, at ca. 50-70% af risikoen for at udvikle cannabismisbrug skyldes genetik, men vi kender meget lidt til, hvor i arvemassen de genetiske varianter, der øger risikoen, er lokaliseret. Så det er jo simpelthen det, de så har sat sig for at finde ud af.
Ja, det er meget interessant.
Det er det faktisk. Udover det, så har de også fundet ud af med data fra et studie med børn, hvor de har undersøgt hjerneudviklingen hos mere end 4.500 børn, at børn, som var mere genetisk disponeret for et cannabismisbrug i gennemsnit, havde en lidt lavere mængde af nervefibre i hjernen end børn, der havde lav risiko for at udvikle cannabismisbrug.
Hmm.
Ja. Og det var tilfældet, før de begyndte at tage stoffet.
Okay.
Så det antyder altså, at nogle mennesker kan være sårbare. Ja, lige præcis. Er prædisponeret og sårbare over for et muligt misbrug, længe før de ryger deres første joint.
Okay.
Så før de overhovedet piller ved.
Det er rimelig vildt, faktisk.
Det er det.
Men det fede ved lige præcis det her, ikke? Det er jo, at det sådan, det nedbryder i hvert fald det, man får at vide med, at alle kan blive afhængige af cannabis, ikke? Eller alle kan jo godt gøre det, men der er ikke særlig stor risiko forbundet med det.
Der er nogen, som i hvert fald er i langt større risikozone end andre.
Men jeg mener bare det her med, som politikere ofte har sagt med, at eller ens skole har sagt til en, eller whatever, det her med, at det kræver kun et sur af en joint, og så kan du blive afhængig af det resten af livet.
Ja.
Altså det er rimelig, det nedbryder det her i hvert fald rimelig meget, ikke?
Det gør det. Altså, politikere har sådan en tendens til at skære alle over en kamp og sige, altså,
ja,
du bliver også afhængig, og du bliver også afhængig, og du bliver også afhængig.
Ja, lige præcis. Det er jo ikke tilfældet.
Det er det jo overhovedet ikke. Jeg vil lige læse lidt op fra konklusionen af den her, det her studie. These findings support the theory that cannabis use disorder has shared genetic liability with other psychopathology. And there is a distinction between genetic liability to cannabis use and cannabis use disorder. Så med andre ord, så har de altså fundet ud af, så støtter deres findings i deres studie, altså deres teori om, at folk, der udvikler cannabis misbrug, også er mere tilbøjelige til at være plaget af andre psykiske lidelser, såsom depression, ADHD eller skizofreni, er primært det, de har beskæftiget sig med i deres studie.
Ja.
Og så også, og det synes jeg er mere interessant egentlig, at der er en klar forskel mellem den genetiske disposition for at bare at bruge cannabis og det at have et cannabismisbrug.
Ja.
Det er to forskellige genotyper, vi har med at
gøre. Det er meget interessant.
Og faktisk, hvis man skal knytte lidt flere kommentarer til det, så fandt forskerne også ud af, at dem, som har en genotype, der hælder mere mod et normalt cannabisforbrug, og altså ikke misbrug, også typisk klarer sig bedre socialt og uddannelsesmæssigt. Mm. Mens dem, som har en genotype, der hælder mere mod cannabismisbrug, typisk klarer sig værre socialt og også dårligere uddannelsesmæssigt.
Det er meget sjovt, fordi det bliver understøttet af begge dele af det viden, vi har fundet, ikke?
Jo.
Hvor i midt, der siger det, at dem, der ligesom typisk har en lavere IQ, er mere disponeret for at blive ramt.
Påvirket af cannabis.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det synes jeg er meget interessant, faktisk.
Det er rigtig interessant. Og det, som de forskere her håber på, at den her forskning kan muliggøre senere hen. Altså det her, skal lige siges, er altså det begyndende stadie. Det er det første spadestik til at forstå, hvad for nogle mekanismer, og hvad for nogle genetiske varianter, og hvad for nogle specifikke, hvad for nogle gener, hvad for nogle proteiner, der koder for vores samlede genotype. Og ja. Den ser jo forskelligt ud fra person til person. Alle har en forskellig risikotærskel for at udvikle cannabisafhængighed.
Ja.
Så det, de håber på, at det her studie og mere forskning kan bidrage hen mod, det er, at vi til sidst bliver i stand til at kunne scanne folk, simpelthen tage en prøve af deres arvemasse, og kortlægge lige præcis, hvor stor er risikoen for, at den givende person udvikler et cannabismisbrug.
Ja.
Og på den måde, tænk på, hvis vi kunne finde ud af lige præcis, hvor stor risiko der er for at udvikle et cannabismisbrug, så ville man kunne guide folk og rådgive dem i langt mere effektiv grad til,
helt sikkert,
hvordan de skulle håndtere det her rusmiddel på en sikker måde.
Det kunne være nice.
Det kunne være rigtig fedt. Fordi så tror jeg virkelig, at man kunne reducere antallet af dem, for hvem cannabis er et problem.
Ja, helt sikkert, fordi du kan råde. Altså, men det kræver igen også, at cannabis er legalt, for at man kan gøre det her effektivt.
Det kræver, at der bliver pumpet mange flere penge i forskning.
Jo, præcis. Og de penge bliver nødt til at komme fra en legalisering af cannabis.
Lige præcis.
Altså, det bliver nødt til at finansiere forskningen.
Jo.
Jeg mener også, at der i min artikel stod, at det cirka var en ud af hver 9. 10. cannabisforbruger, der udviklede en afhængighed. Og jeg mistænker lidt, at det tal i virkeligheden er meget lavere, fordi jeg tror, der er en stor skyggeandel i, hvor mange forbrugere der rent faktisk er.
Ja.
I og med, at det var et studie, der var lavet i USA, som, altså, der er stadig mange stater, hvor det er ulovligt. Så jeg tror i virkeligheden, at det tal er langt lavere.
Det tror jeg, du har ret i.
Sådan realistisk set, ikke? Men ja, for lige at runde det her af, har du mere til dine artikler?
Nej, det var vist. Okay. Det var vist det.
Fordi vi skal jo have besvaret det overordnede spørgsmål. Man bliver afhængig af cannabis.
Bliver man afhængig af cannabis, Emil?
Jeg synes sådan helt overordnet set, at det er ikke en statement, man sådan rigtig kan komme med. Altså, det er jo mere komplekst end det. Og efter det, vi har snakket om, så er der jo både gener, der spiller ind. Der er mange faktorer, der spiller ind i det her. Derudover så er der jo også hele den her med, at så mange politikere åbenbart glemmer konstant det her med, at dosen eller mængden af cannabis, man ryger, også har en stor betydning for, om man bliver afhængig af cannabis. Men jeg vil våge den påstand at sige med 90% sikkerhed, at man ikke bliver afhængig af at tage et væs af en joint.
Ah.
Det mener jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Så skal man virkelig være uheldig med de gener, man har.
Ja, så skal man virkelig være en genotype, der bare altså fucked,
ja,
fra start.
Præcis. Så jeg mener ikke, man kan sige det her med, at man bliver afhængig af cannabis. Man kan godt blive afhængig af cannabis, men hvis man bruger stoffet på en altså ansvarlig måde, kender sin egen begrænsning og så videre, så vil jeg mene, der er en meget lille risiko for det.
Ja.
Altså, og igen, man kan også blive afhængig af alkohol. Chancen er stort set den samme, hvis ikke den er lidt større for alkohol.
Eller sukker.
Ja.
Eller nikotin. Eller koffein for den sags skyld. Hvor mange skal ikke have deres kaffe om morgenen?
Ja, sandt.
Ja.
Så jeg synes, at den er rimelig afkræftet. Jeg synes i hvert fald ikke, man kan sige det som den generelle ting, at man bliver afhængig af cannabis. Man kan ændre den til, at man kan godt blive afhængig af cannabis. synes jeg ville være mere passende.
Agreed.
At sige.
Var det det, vi havde for i dag?
Jeg har ikke mere at sige.
Det har jeg heller ikke. Tak til Smokers Choice for at sponsorere vores podcast. I og nogle konge mennesker.
Det må man sige. Og lige et sidste skud til Jonathan Spang.
Ja.
Det er sgu...
Det er fedt, at han sætter gang i noget debat.
Ja, selvom det er den forkerte debat. Ja. Det kan være, at det løber over i den rigtige debat, måske.
Det er altså, al omtale er god omtale. Eller
ja.
Jeg ved ikke, hvem der har sagt det.
Men det lyder meget klogt, ikke?
Jo, et eller andet sted.
Synes jeg.
Ja. Hvis man godt kunne tænke sig at komme og være gæst på podcasten, det vil jeg gerne lige slå et lille sag for her til sidst, så synes jeg, at man burde skrive til os. For vi kunne super godt tænke os at snakke med nogle af jer om jeres cannabis-oplevelser, vaner, rutiner, bedste rygertips.
Ja.
Ja, simpelthen.
Hvad I nu har lyst til at komme med.
Ja.
Og det kan være alt muligt mærkeligt. Altså.
Vi kan snakke om alt mellem himmel og lort.
Lige præcis.
Så hvis man godt kunne tænke sig det, så kan man gå ind og skrive til os, enten på Facebook, vores kære Facebook, eller på Reddit, eller også, så hvis man gerne vil det, så kan man skrive en mail og sende den til rygeshelle@gmail.com.
Ja. Yeah.
Ja. Yeah. Ellers er der vist ikke så meget andet tilbage at sige, end jeg har været fæsser.
Og jeg var den enarmede mand.
Til næste gang røren samler os.
Vi ses.
Ses. I København, hvor der jo er valg til overborgmesterposten efter den kære Frank Jensens afgang. Hvorfor skal min telefon ringe nu? Hvem ringer på det her tidspunkt?
It's a magic number.
Jeg gider ikke snakke.
Yes it is.
Med, jeg gider
it's
ikke
a magic number. Somewhere in the...
Jeg tror, jeg satte
det. You get free as a magic number. The heart and the brain and the future. Peace and hope and charity.
The heart and the brain and the...
And you get free as a magic number.